Мінські улади знайшли працоўнае месца толькі кожнаму сёмому зволеную ЭПшнікам-прадаўцом. Астатнім прапануюць вучыцца і жыць на дапамогу ў 70 тысяч у месяц. Як даведалася Еўрарадыё, сталічнай службай занятасці ёсць толькі 511 вакансій прадаўцоў для 3,5 тысяч будучых беспрацоўных, якія з'явяцца ўжо праз 2 тыдні. Працы для астатніх няма. Нагадаем, што з 1 студзеня прадпрымальнікі вымушаны будуць адмовіцца працаваць з наёмнымі работнікамі і браць на працу толькі сваіх сваякоў. Таким чином, худшее за все обещание чиновников працевладковать усих, кто застанется без працы, невыканальное. Головный специалист отдела организации работы по содейнейшей занятости населения Ольга Пераспейша рассказывает, что сегодня в городе есть больше за 19 тысяч вакансий, але предприемствам потребны токары, слесары, будовники.
Рабочих специальностей вакансий 15,5 тысяч. Это водители, ну, строительные такие специальности, там, токари, слесари, продавцов много вакансий. На сегодняшний день вот актуальных вакансий 511 продавцов требуется по городу Минску. Из них 333 вакансии продавцов продовольственных товаров.
До того ж, по словах чиновников, зволеным продавцам и пэшникам будет складано уладковаться на працу, бо их нема ніякая эдукация, а только в опыт работы. Тому беспрацовным одразу пропонуют пойти на 6-месячные курсы. У таким выпадку, что месячные они будут отрымлювать 1-2 базовые величини, ти 35-70 тысяч рублей. Пакуль ніякага ажыятажу сярод зволеных прадаўцоў не назіраецца. За апошні тыдзень на працу ў Мінску звярнулася толькі 2 жанчыны. У службе занятасці маскоўскага раёна сталіцы на біржу з 1 верасня сталі 4 індывідуальныя прадпрымальнікі, якія ліквідавалі свой бізнес. Адна жанчына уладкавалася санітаркай, другая – аператар АВМ. Еўрарадыё патэлефанавала ў слуцкі цэнтр занятасці, каб дазнацца, ці магчыма уладкавацца на працу жанчыне 30 гадоў, якая некалькі гадоў працавала над прадпрымальнікам.
Мой продавцов «Море морское» и «Слуцк Торки», «Восток», «Торговый дом Случ» и «Поиск». Продавцов очень много требуется.
Олег, али журналист Еврорадио сказал, что нема эдукации, нам пропоновали уладковаться на працу, самостойно ти скончить курсы. Столичный индивидуальный предпринимальник говорит, что с переходом учеб ему пришлось изволить одного своих наемных работников. За 2 тыдні он письмово поведомил ему об этом и выплатил ему выходную допомогу.
На сегодняшний день там средняя зарплата продавца составляет около 400 тысяч, там 390, если быть точнее. Соответственно, разделите ее на 2, ввести 1200.
Старшыня Беларускага саюза прадпрымальнікаў Александр Патупа лічыць, што пасля Новага года на вуліцы апынецца каля 30 тысяч чалавек. Не менш цікавае пытанне, ці застануцца цэны ў святочныя дні на рынках такімі, як зараз. На думку Александра Патупы, ніякага скачку ў цэнаўтварэнні не будзе, таму цэны на рынках хутчэй за ўсё застануцца на такім жа ўзроўні. Кацярына Ярмалаева, Еўрапейскае радыё для Беларусі.